Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការចរចាស្ដីពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅពេលខាងមុខនេះដូនជីជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឌូតាតេខឹងសម្បាបានចាកចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនកាសែតក្រាម៉ារបស់គុយបាថាប្រទេសគុយបាមានផែនការផ្តោតលើការសិក្សារបស់ទស្សនៈរបស់លោកហ្វីដែលកាស្ត្រូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកហ៊ុនម៉ាណាក់ក្នុងនាមជាអ្នកការពារបរិស្ថាននិងការជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់លោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ក្រាបការជួញដូរថ្នាំជក់ខុសច្បាប់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការចរចាស្ដីពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខជាមួយពួកអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននិងក្រុមតាលីបង់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្គានីនិងក្រុមតាលីបង់បានយល់ព្រមបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅកាន់សន្និសីទនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថានេះជាលើកទី1ហើយដែលគណៈប្រតិភូរបស់ការិយាល័យនយោបាយចលនាតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងដូហានឹងចូលរួមការចរចាអន្តរជាតិក្នុងកម្រិតបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលនឹងចូលរួមការចរចានេះដែរឬទេលោកសាប់ហ្គាតូឡាអាម៉ាឌីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាយើងនៅកំពុងចរចានិងពិភាក្សាជាមួយពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅឡើយអំពីសន្និសីទនេះយើងមិនបានឈងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិយាយថាខ្លួនក៏បានអញ្ជើញពួកអ្នកតំណាងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអ៊ីរ៉ង់ចិននិងប៉ាគីស្ថាននិងអតីតសាធារណរដ្ឋរបស់សហភាពសូវៀត5ទៀតនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលឲ្យចូលរួមសន្និសីទនេះដែរដូនជីជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌីហ្គោឌុយថាតេខឹងសម្បាបានចាកចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាខាងផ្លូវច្បាប់អររយៈពេលយ៉ាងយូរប្រឆាំងនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបណ្ដេញគាត់ចេញពីហ្វីលីពីណូដូនជីប៉ាទីសាហ្វ៉កបានត្រូវអមដំណើរទៅកាន់ចំណតយន្តហោះដោយពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រហែល200នាក់ដែលបានសរសើរការបំពេញការងាររបស់ដូនជីនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះហើយបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដែលបានបង្ខំឲ្យដូនជីចាកចេញពួកបាតកោខ្លះបានស្រែកថាប្រធានាធិបតីឌុយថាតេត្រូវនាំដូនជីផេតត្រឡប់មកវិញដូនជីប៉ាទីសាដែលបានចំណាយពេលវេលាជិត3ទសវត្សធ្វើការជាមួយកម្មករកសិករនិងជនកីករនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាដូនជីបានចាក់ចេញដោយការຕົកព្រួយក៏ប៉ុន្តែបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រដូនជីបន្តជួយជនកីករដូនជីបានចំណាយបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមុនពេលចាកចេញថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីឌុយថាតេស្ដាប់សំឡេងរបស់មនុស្សតូចតាចមិនមែនសំឡេងរបស់ពួកយោធានិងពាណិជ្ជករទេក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់សំឡេងរបស់ពួកកម្មករនិងកសិករដូនជីប៉ាទីសាទំនងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីឌុយថាតេខឹងយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែការចូលរួមរបស់ដូនជីនៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកការពុតកាលពីខែមេសាដើម្បីស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភធ្វើបាបកសិកររួមមានការសម្លាប់និងការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែង ដោយពួកទាហានដែលបានប្រយុទ្ធពួកទ័ពព្រៃនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនន ៅពេលដែលខួបលើកទី2នៃការទទួលមរណភាពរបស់លោក Fidel Castro ខិតចូលមកជិតពួកអាញាធរគុយបាកំពុងធ្វើការផ្តោតលើការសិក្សានិងផ្សព្វផ្សាយពីទស្សនៈរបស់លោកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់កាសែត Playga Granma ដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Castro ជាមេដឹកនាំបដិវត្តគុយបាឆ្នាំ1959បានសុំមុនពេលលោកស្លាប់នៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ថាគេមិនត្រូវសាងសង់រូបសំណាកដើម្បីរំលឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍របស់លោកហើយផ្លូវថ្នល់ឬទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតមិនត្រូវដាក់ឈ្មោះលោកនៅក្នុងការផ្ដល់កិត្តិយសជូនដល់លោកនោះទេសំណើរបស់លោកបានត្រូវគេដាក់នៅក្នុងច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការលើកលែងគឺឈ្មោះរបស់លោក Castro អាចត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្ថាប័នណាមួយដើម្បីទុកសម្រាប់ការសិក្សានិងផ្សព្វផ្សាយការងារនិងទស្សនៈរបស់លោកកាសែត Granma នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីមួយនឹងរៀបចំសម្រាប់ពិធីការសិក្សាស្រាវជ្រាវជំនួបនឹងការប្រកួតប្រជែងនានាហើយគាំទ្រគម្រោងសម្រាប់បំរៀននឹងការស្រាវជ្រាវរបស់ពុំផ្សាយស្ថាប័ននោះនឹងមានទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់ E1 កណ្ដាលទីក្រុង La Havana ហើយនឹងបើកនៅចុងឆ្នាំក្រោយស្របពេលនឹងខួបលើកទី500នៃការស្ថាបនាទីក្រុង La Havana សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានកោះហៅប្រធានអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីមកកាន់រដ្ឋធានីព្រុចសែលវិញដើម្បីពិភាក្សាបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីសូមឲ្យចាកចេញពីប្រទេសនោះលោកស្រី Susan Ambish មន្ត្រីសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Roland Van de Degi បានត្រូវកោះហៅមកកាន់ទីស្នាក់ការធំរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងព្រុចសែលដើម្បីជួបនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបានរិះគន់ប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីហើយកាលពីខែកុម្ភៈសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសឧបទ្ទវហេតុការពីពេលថ្មីៗនោះដោយបាននិយាយថាការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសភាពរបស់តង់ហ្សានីស្វាមីរបស់ស្ត្រីកាន់សាសនាគ្រីស្ទជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់ដែលមានបញ្ហានៃបណ្ដឹងរឿងការប្រមាថមើលងាយសាសនានោះបានវិះគន់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានតាក់ទងជាមួយពួកអ៊ីស្លាមដែលបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពខាងផ្លូវច្បាប់របស់លោកថៃលោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជាលោកស្រីអាស៊ីបប៊ីដែលមានទោសប្រហារជីវិតចាប់តាំងពីការចោទប្រកាន់ពីការប្រមាថមើលងាយសាសនានៅឆ្នាំ2010មកបានទៅតុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានកាត់ឲ្យរួចខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងលោកស្រីឲ្យមានសេរីភាពបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីពួកអ៊ីស្លាមអភិរិយនិយមដែលបានធ្វើឲ្យគាំងប្រទេសនោះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាប្រឆាំងដែលបានយល់ព្រមដល់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់លោកស្រី BB ដើម្បីរារាំងលោកស្រីកុំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសហើយនិយាយថាខ្លួននឹងមិនជំទាស់ប្រឆាំងនឹងចលនាជំនុំនិយមដែលប្តឹងអ៊ូតូសាលក្រមនោះទេ
លោកហ៊ុនវណ្ណៈជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការម្នាក់ជាមួយអង្គការការពារបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកញ្ញាយូសុធារីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលបានការពារបរិស្ថាននិងត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការទាញប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាដីឈើនិងរ៉ែដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យមានផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងលើបរិស្ថានហើយបានជំរុញឲ្យសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍ធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មទាំងនោះការប្រឈមនឹងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដ៏មានអំណាចទាំងនោះនាំមកនូវហានិភ័យដល់សកម្មជនទាំងនោះ ម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនដ៏ក្លាហានទាំងនោះគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលមានអាយុ36ឆ្នាំនិងជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការជាមួយអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដើម្បីគាំពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារចំនួន5ខែកាលពីដើមឆ្នាំ2018នេះជាមួយនឹងសមាជិកអង្គការមេដាធម្មជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកដឹមខុនឌីដែលមានអាយុ21ឆ្នាំបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកជំនួញនិងជាសមាជិកប្រតិភូមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការកត់ត្រាអំពីសកម្មភាពដឹកខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងដែលស្ថិតនៅក្នុងភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនវណ្ណៈបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែធ្វើឲ្យលោកចង់ការពារបរិស្ថានបន្ថែមទៀតលោកហ៊ុនវណ្ណៈបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
បើនិយាយពីចិត្តរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំពេលដែលចាញ់ដំបងហ្នឹងគឺចង់ធ្វើគុណ2គុណ3ណាព្រោះយើងវាឈឺចាប់យើងឈឺចាប់ដោយសារយើងអត់ខុសផងហើយគេប្រើអំណាចមកគម្រាមកំហែងយើងមកចាប់យើងដាក់គុក5ខែលេងហ្នឹងទៅ
មុននឹងលោកខ្លាយជាសកម្មជនបរិស្ថានលោកហ៊ុនវណ្ណៈបានដំណើរការក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកចង់បញ្ឈប់ការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្រោយពេលដែលអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដ៏ល្បីល្បាញដូចជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីនិងអ្នកការពារបរិស្ថានលោកឈុតវុធីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកហ៊ុនវណ្ណៈបានស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងលើទន្លេមេគង្គនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវដែលប៉ះពាល់ដល់ការនេសាទនៅភាគខាងក្រោមនៃទន្លេនេះដែលប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនពឹងផ្អែកលើការនេសាទនៅភាគខាងក្រោមដងទន្លេមេគង្គនេះការដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងជនជាតិអេស្ប៉ាញលោក Alex Gonzalez Davidson ដែលជាស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាដោយអាជ្ញាធរកាលពីឆ្នាំ2015ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការមួយបានជំរុញទឹកចិត្តលោកហ៊ុនវណ្ណៈឲ្យចូលរួមជាមួយក្រុមនេះយ៉ាងពេញលេញលោកហ៊ុនវណ្ណៈបាននិយាយថាបើយើងមានធនធានធម្មជាតិនៅសេសសល់យើងត្រូវធ្វើការងារជាច្រើនដើម្បីការពារធនធានទាំងនោះដូចនេះហើយបានជាខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការមេដាធម្មជាតិកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅអង្គការមេដាធម្មជាតិបានបង្កើតយុទ្ធនាការនានាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាយុទ្ធនាការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការបូមខ្សាច់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនទាំងនេះរួមមានទាំងបាតកម្មរបស់សហគមន៍ដែលបានបង្ហាញអំពីអំពើពុករលួយនិងការបញ្ចេញវីដេអូដែលជាភស្តុតាងនៃការបំផ្លាញបរិស្ថានលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនានាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឆ្លើយតបនឹងយុទ្ធនាការរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិដោយទណ្ឌកម្មកម្រិតធ្ងន់ហើយពេលខ្លះវាបានបង្កឲ្យមានក្តីព្រួយបារម្ភពីសាធារណជនពេលដែលទណ្ឌកម្មទាំងនោះបានស្នើឡើងម្ដងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានចោទថាការបូមខ្សាច់ទ្រង់ទ្រាយធំធ្វើឡើងមិនស្របច្បាប់នោះទេហើយមិនត្រូវបានហាមឃាត់និងបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើការនេសាទឆ្នេរសមុទ្រនិងបឹងទន្លេហើយវាថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានការស៊ើបអង្កេតដោយអង្គការមេដាធម្មជាតិកាលពីឆ្នាំ2016បានបង្ហាញថាខ្សាច់60លានតោនត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមិនត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកដែលនេះហាក់បង្ហាញថាមានការនាំចេញខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំកត្តានេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកាសហាមឃាត់ការនាំចេញខ្សាច់មួយរយៈនិងស្វាគមន៍របាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការស៊ើបអង្កេតស្រដៀងគ្នានេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បានរកឃើញថាការនាំចេញខ្សាច់ទៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ30លានដុល្លារអាមេរិកមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍នោះទេអាញាធរបានប្រតិកម្មតបវិញប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុនឌីត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយអង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសកម្មជនទាំងពីររូបនេះបានថតសកម្មភាពកប៉ាល់ដឹកខ្សាច់ចេញពីឆ្នេរនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកលីយ៉ុងផាត់នៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងការថតវីដេអូដោយមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនៅទីកន្លែងឯកជនសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការឃុំខ្លួននេះថាមិនស្របច្បាប់និងគ្មានអង្គហេតុត្រឹមត្រូវសកម្មជនទាំងពីររូបនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានទោសនិងត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារចំនួន7ខែនិងត្រូវបានដោះលែងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីពួកគេបានឃុំខ្លួនចំនួន5ខែលោកហ៊ុនវណ្ណៈបាននិយាយថាស្ថានភាពពន្ធនាគារនៅខេត្តកោះកុងមិនល្អនោះទេដោយបានបញ្យល់ថាពួកគេត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅជាមួយមនុស្ស20នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់តូចចង្អៀតលោកបាននិយាយថា
ហើយពេលយប់ឡើងក៏ដេកអត់មានកន្លែងដេកគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវដេកកងជើងគ្នាណាយើងអត់មានកន្លែងទនេសម្រាប់យើងដេកមកចំហខ្លួនបានពេញយើងត្រូវដេកកងគ្នាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលយើងរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងគឺជាច្រើនมันតាមគោលការណ៍ដែលគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលគេចែងហ្នឹងហើយយើងឃើញថាទាំងការហូបចុកទាំងការរស់នៅគឺមានលក្ខណៈប្របាក់មែនតើហ្នឹង
លោកហ៊ុនវណ្ណៈបាននិយាយថា
គឺទឹកហ្នឹងហ្មងទឹកវាអត់ស្អាតទេទឹកគេបូមមកពីស្រះហ្នឹងហើយវាល្មោះហូបចុកបើសិនជាយើងអត់មានលុយអ្នកផ្ទះផ្ញើពីផ្ទះមកទេគឺប្របាក់រស់មែនតើហ្នឹងមកហូបសឡោផ្អូមសឡោឆ្អាបហ្នឹងទៅហ្នឹង
លោកហ៊ុនវណ្ណៈបានប្រាប់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បានបញ្ជាឲ្យចាប់លោកដើម្បីបំផិតបំភ័យសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិនិងសហគមន៍ដែលធ្វើការជាមួយពួកគេលោកបាននិយាយថា
យើងចោះទៅយកព័ត៌មានហើយក៏យើងចោះទៅសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏យើងចោះទៅថតវីដេអូយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយគេចាប់ហ្នឹងគឺដោយសារតែពួកខ្ញុំហ្នឹងហ៊ានពេកគេអត់មានជំរឿឲ្យក្រៅពីចាប់ទេដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំឲ្យដឹងខ្លួនណាហ្នឹងចង់និយាយថាបើមិនចាប់ទេពួកហ្នឹងវាហ៊ានពេកពេលដែលគេប្រាប់ខ្ញុំថាករណីខ្ញុំហ្នឹងវាអត់មានខុសអីទេហើយគេត្រូវតែបញ្ជូនខ្ញុំទៅស្នងការខេត្តកោះកុងដោយសារតែមេគេបញ្ជាមក
លោកហ៊ុនវណ្ណៈនៅតែនិយាយថាលោកគ្មានការសោកស្ដាយចំពោះការជាប់ពន្ធនាគារនេះទេហើយនៅតែបន្តធ្វើការដើម្បីការពារបរិស្ថានបើទោះបីជាលោកនៅតែជួបប្រទះនឹងការបំផិតបំភ័យក៏ដោយដូចជាលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយលោកត្រូវបានមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាប្រាប់ថាលោកគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីតាមដានលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺប្រកបទៅជួយបាទជួយដល់អ្នកដែលគេត្រូវធ្វើបាបជាពិសេសជួយទៅដល់បរិស្ថានជួយដល់ធនការពារធនធានធម្មជាតិហ្នឹងការងារយើងប្រឈមហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើគឺបានផលវិជ្ជមានច្រើនគួរសមហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងយើងនៅតែមានកម្លាំងចិត្តនៅធ្វើ
អ្នកស្រីទីម៉ារីដែលជាម្ដាយរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈបានធ្វើយុទ្ធនាការជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីពីពន្ធនាគារអ្នកស្រីបានប្រាប់ថាអ្នកស្រីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈប៉ុន្តែអ្នកស្រីគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់កូនប្រុសអ្នកស្រីអ្នកស្រីបាននិយាយថា
យើងថាប្រយ័ត្នទៅកុំឲ្យមានខុសអីគេចាប់ចឹងទៀតចឹងណាយើងធ្វើការពារបរិស្ថានហ្នឹងបានវាប៉ះពាល់ទៅគេអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយអីចឹងគេថាអត់អីទេម៉ៃអើយវាស្រឡាញ់គេវាចែធ្វើទៀតទៅវាមិនឈប់ទេវាតែចឹង
លោកមុតគំរីដែលជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានសរសើរពីភាពក្លាហានរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈលោកបាននិយាយថា
ខ្លួនខ្ញុំគិតថាការងារហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាល្អចំពោះសង្គមរបស់យើងព្រោះជាជនរបស់យើងយើងអាចបានដឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះយើងនៅក្នុងពេញយើងអត់មានព័ត៌មានហើយណាមួយថាព័ត៌មានមួយចំនួនគឺអត់បានទៅដល់ទីតាំងកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ទៅធ្វើរឿងតែវាគ្រោះថ្នាក់បែបហ្នឹង
អង្គការមេដាធម្មជាតិដែលដឹកនាំដោយលោក Alex Gonzalez Davidson បានព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីដើម្បីបង្ហាញពីបញ្ហាបរិស្ថានដោយមិនបង្កឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមានបញ្ហាដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានផ្សាយពីវីដេអូដែលមានតួអង្គជាសត្វថ្លុកដែលនិយាយជាភាសាខ្មែរលោកហ៊ុនវណ្ណៈនៅតែបន្តការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជានិងគាំទ្រសហគមន៍ជនបទដែលជីវភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារតែការទាញយកធនធានធម្មជាតិលោកហ៊ុនវណ្ណៈបាននិយាយថា
កម្លាំងចរន្តអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានអ្នកតស៊ូអ្នកចូលរួមមួយពួកយើងនៅតែមានតែអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទៅមុខហើយយើងអត់ថយក្រោយទេហ្នឹងហើយហើយយើងបានផលវិជ្ជមានដែ
ររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ភាគីហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិថ្មីមួយដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរផលិតផលថ្នាំជក់បានធ្វើសកម្មភាពជាលើកដំបូងដើម្បីលុបបំបាត់ពាណិជ្ជកម្មរាប់ពាន់លានដុល្លារនេះលោកស្រីលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវអំពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃនៅឯអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានបង្កើតផែនការមួយដើម្បីបិទទីផ្សារថ្នាំជក់ងងឹតដែលរកប្រាក់ចំណេញបានយ៉ាងច្រើនកញ្ញាយុសុធិរីនៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សន្ធិសញ្ញាថ្នាំជក់ពិភពលោកបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាដោយមានសមាជិកចំនួន48បានចុះហត្ថលេខាលើពិធីការថ្មីនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃក្របខ័ណ្ឌសន្ធិសញ្ញាអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់គ្រប់គ្រងថ្នាំជក់ FCTC ពីភាគ3នៃភាគីហត្ថលេខីបានអនុម័តឬក៏កែលម្អច្បាប់ជាតិដើម្បីលុបបំបាត់ពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់លើផលិតផលថ្នាំជក់ភាគីហត្ថលេខីដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានមួយដើម្បីតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍នៃផលិតផលថ្នាំជក់ពួកគេសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធចែករំលែកព័ត៌មានសកលមួយនេះនឹងអាចដំណើរការបាននៅឆ្នាំ2023ប្រធានលេខាធិការ FCTC លោកស្រី Vera Da Costa E Silva បាននិយាយថាពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់មានទំហំ 1/10 នៃការប្រើប្រាស់បារីលោកស្រីបាននិយាយថាបារីទាំងនេះត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃទាបហើយមនុស្សវ័យក្មេងនិងប្រជាជនងាយរងគ្រោះមានលទ្ធភាពទិញបានលោកស្រីបាននិយាយថាជាលទ្ធផលមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានជាតិពុលដោយក្រុមទាំងនេះលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាទីផ្សារងងឹតនៃផលិតផលថ្នាំជក់ប៉ះពាល់ទាំងប្រទេសអ្នកមានទាំងប្រទេសអ្នកក្រប៉ុន្តែវាបង្កជាបញ្ហាកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកស្រី Da Costa បាននិយាយថា
In the streets of developing countries you can see all over the world sales of illicit trade tobacco products in the openly in their markets
នៅតាមផ្លូវនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអ្នកឃើញហើយថាការជួញដូរថ្នាំជក់ខុសច្បាប់មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងពេញពិភពលោកពួកគេលក់នៅក្នុងផ្សាររបស់ពួកគេដោយបើកចំហនៅពេលដែលនិយាយពីការចែកចាយវាពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវលក់ដោយខុសច្បាប់តាមតូបក៏ដូចជាតាមព្រំដែនហើយថែមទាំងលក់ឲ្យទៅអនីតិជនថែមទៀតផងនេះគឺជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៃការជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៃផលិតផលថ្នាំជក់
លោកស្រី Da Costa បាននិយាយថាការរៀបដាល់នៃការជួញដូរខុសច្បាប់ទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់និងសុខភាពសាធារណៈ
លោកស្រីបាននិយាយថាវាបានធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅបាត់ល្មើសដែលរៀបចំទុកជាមុននិងធ្វើឲ្យកើនឡើងនៅចំនួនពីឆ្នាំជក់តាមរយៈការកិច្ចពន្ធដែលបង្កឲ្យបាត់បង់ចំនួនរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបាននិយាយថាការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានបាត់បង់$300,000,000អាមេរិកនៃចំនួនពីពន្ធដារជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែការជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៃផលិតផលឆ្នាំជក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាប្រជាជន7,000,000នាក់បានស្លាប់មុនអាយុជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារថ្នាំជក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកពេត្រូពូរសិនកូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសម្ដេចសង្ឃអតដុកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការទទួលស្គាល់ព្រះវិហារអតដុកឯករាជ្យរបស់អ៊ុយក្រែនជាផែនការមួយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្តៅក្រហាយសម្ដេចសង្ឃអតដុកបាតូឡូមេវ៉នបានយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាដើម្បីទទួលស្គាល់ឯករាជ្យភាពរបស់វិហារអតដកអ៊ុយក្រែនចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីជាចំណាត់ការមួយដែលត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានទទួលការថ្កោលទោសពីប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេញ៉ាមិន ណេតានយ៉ាហ៊ូបានសរសើរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះលោកនេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យរបស់លោកថាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានាធិបតីត្រាំចំពោះចំណាត់ការជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះប្រកាសជាកើតមានឡើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញប្រឆាំងនឹងរបបភេរវកម្មដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់អ៊ីស្រង់ដែលបានគំរាមកំហែងពិភពលោកទាំងមូលជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយរបស់ក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសសេរីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកឃ្លាំមើលម្នាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិល14នាក់រួមមានកូនក្មេង5នាក់ផងនៅក្រោមអាយុ18ឆ្នាំបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់តាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rami Abdel Rahman ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទំនងជាកើនឡើងបណ្ដាលមកពីចំនួនអ្នករងរបួសជាទម្ងន់ប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កបានថ្លែងថាបងប្អូនស្រីជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត2នាក់ដែលសាកសពរបស់ពួកគេត្រូវបានរកឃើញនៅទន្លេ Hudson នៅសង្កាត់ Manhattan ទំនងស្លាប់ដោយការធ្វើអត្តឃាតលោក Damon Shea មេប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតក្រុងញូវយ៉កបានថ្លែងថានាងតាឡាហ្វេរីអាយុ16ឆ្នាំនឹងនាងរ៉ូតាណាហ្វារីអាយុ23ឆ្នាំត្រូវបានវាយការថាស្ត្រីទាំងពីរនេះសោកចិត្តសម្លាប់ខ្លួនជាជាងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.